la ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Emoții politice la comemorarea victimelor deportărilor staliniste.
Să ajungem? Dar pentru dumneavoastră personal, ziua 21, este de ocupat sau de eliberare?
Eu vă doresc o zi bună.
La Bruxelles, premierul Iurie Leancă încearcă să reînvie povestea moldoveană de succes.
Am venit aici pentru a discuta, în primul rând, procesul de reformare în Republica Moldova în contextul evoluțiilor recente, faptul că am reușit să depășim criza politică.
Și la București, parlamentarii României încheie discuțiile despre modificarea Constituției soldate cu noi dispute între instituțiile puterii. La început, știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Deputații grupului Hadârcă și fostul premier Vlad Filat au fost huiduiți astăzi în scoarul gării de la Chișinău, unde au depus flori la piatra comemorativă a victimelor deportărilor staliniste. Unii participanți la comemorarea deportărilor de la 12-13 iunie 1941 i-au reproșat fostului premier semnarea unei înțelegeri în cadrul CSI pentru a sărbători, citez, victoria poporului sovietic în Marele Război pentru apărarea patriei, pe care ei o consideră ocupație sovietică. Dar și primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a auzit la piatra comemorativă reproșuri, anume că nu și-a îndeplinit promisiunea de anul trecut de a o înlocui cu un monument. Fostul ministru al tineretului și sportului, Octavian Țicu, și-a acuzat succesorul Octavian Bodișteanu de fraude comise la minister, dar a fost acuzat la rândul său de îndeplinirea unei comenzi politice. Țicu le-a arătat astăzi jurnaliștilor documente care ar demonstra, între altele, că Bodișteanu își finanța rudele din bani publici pe când era viceministru anul trecut și anul acesta. Fostul ministru liberal a spus că, în scurta perioadă cât a condus ministerul primăvara aceasta, a încercat să pună capăt acestei practici. Premierul Iurie Leancă, pe care l-a acuzat că nu l-a sprijinit, nu a reacționat deocamdată, fiind în vizită la Bruxelles. Dar Bodișteanu a respins acuzațiile, spunând că sunt motivate politic. Premierul Iurie Leancă a anunțat astăzi de la Bruxelles, unde se află în vizită, că o primă companie aeriană low cost va începe zboruri de la Chișinău la sfârșitul lunii septembrie. Compania Wizz Air va efectua zboruri către Roma și Veneția la prețuri care pornesc de la 20 de euro într-o direcție. Guvernul spune că zborurile ar fi o primă consecință a acordului despre spațiul aerian comun cu Uniunea Europeană semnat cu un an în urmă, chiar dacă acest acord încă nu a intrat în vigoare. Premierul turc Recep Tayyip Erdoğan a transmis un ultim avertisment protestatarilor antiguvernamentali care ocupă de peste două săptămâni centrul Istanbulului. Într-o declarație televizată, Erdoğan a spus că poliția nu va mai tolera tabăra protestatarilor în parcul Gezi din piața Taksim. Protestele în Turcia au izbucnit la 31 mai din cauza planurilor de tăiere a parcului, dar s-au extins în 10 de orașe în urma răspunsului aspru al poliției. Se estimează că cel puțin 4 oameni au murit, iar aproximativ 5.000 au fost răniți în ciocnirile dintre poliție și demonstranți. Sindicatele din Grecia au lansat o grevă la scara întregii țări în semn de protest față de închiderea subită a posturilor publice de radio și televiziune. Închiderea explicată de guvern prin nevoia de a face economii. Transportul public s-a oprit astăzi în Grecia, funcționând numai serviciile de urgență. Nu au funcționat instituțiile publice, iar ziarele nu au apărut. Marți seara, guvernul de la Atena a închis corporația audiovizuală Elena, care consumă anual 300 de milioane de euro, și a spus că vrea să o reorganizeze într-o companie mai economicoasă.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Iftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Câteva zeci de victime ale deportărilor staliniste și rudele acestora au comemorat astăzi în scoarul gării feroviare la Chișinău primul val al deportărilor din 13 iunie 1941. Participanții au depus flori la piatra comemorativă împreună cu primarul liberal al capitalei, Dorin Chirtoacă, ai cărui bunici au fost deportați în Siberia în 1949. Au venit să depună flori și liderul liberal-democraților, Vlad Filat, dar și deputații din grupul reformator al liberalilor, în frunte cu Ion Hadârcă.
Dar așa cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai, prezența politicienilor a stârnit un val de polemici printre participanții la mitingul de comemorare.
Victimele deportărilor staliniste și rudele acestora au venit în scoarul gării feroviare din Chișinău cu mult înainte de a începe mitingul de comemorare. Spiritele s-au încins imediat ce și-au făcut apariția mai mulți politicieni. Trădătorii, așa au fost întâmpinați deputații liberali din grupul reformator în frunte cu Ion Hadârcă. Și apariția liderului liberal-democraților Vlad Filat a stârnit nemulțumirea mai multor participanți la miting. Unul dintre ei nu a ezitat să-l ia la întrebări, învinuindu-l că ar fi omul Moscovei.
Domnule Filat, la 28 iunie, ziua ocupației Basarabiei către Armata Unii Sovietice, partidul dumneavoastră va participa la un miting care să fie organizat?
Să ajungem?
Da, pentru dumneavoastră personal, ziua 28 este de ocupat sau de eliberare?
Eu vă doresc o zi bună.
Și păi răspundeți! Vă răspundeți
și trădători!
Moldova e plină de trădători și de oameni a Moscovii!
Iată ce mi-a spus Constantin Pruteanu, un alt participant la miting.
Domnul Filat, când a vrut să intre la putere, a venit la noi, s-a pus în genunchi ca noi să-i votăm pe deși. Și amuia ei a uitat. A venit și a pus flori și s-a luat și s-a dus. Nici n-au nevoie, dar au venit numai că sunt corespondențe, o să-i fotografiază, chiar ca și ei au venit.
Edilul capitalei Dorin Chirtoacă, singurul demnitar care a vorbit mulțimii la mitingul de comemorare și a început discursul pe o notă deloc conciliantă.
Din păcate și astăzi nouă ne este dat să trecem prin greutăți, să stăm la oaltă cu trădătorii, cu acei care de ochii lumii vin și depun flori aici, dar în realitate fac aranjamente și înțelegeri cu alții.
Președinta Asociației Deportaților și Foștilor Deținuți Politici, Valentina Asturza, a încercat să calmeze spiritele, accentuând că scopul evenimentului este nu cearta politică, ci comemorarea celor care nu s-au mai întors din gulaguri. Iar cel care se face vinovat că de la comemorare s-a ajuns la confruntare este, în opinia Valentinei Asturza, primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă.
Acestea a făcut domnul primar, pentru că n-a trebuit să înceapă politica aici.
Totodată, Valentina Asturza a ținut să reamintească de sprijinul de care beneficiază foștii deportați încă de pe timpul guvernului Filat. Este vorba de cei 500 de lei anual și de mult promisul Muzeu al Deportaților.
Domnul Filat ne-a arătat și clădirea. El 1 milion de lei a alocat pentru această clădire să fie reparată, dar cu părere de rău, până acum încă nu se face nimic.
Promisiune a rămas și monumentul în memoria victimelor deportărilor staliniste, care urmează să înlocuiască piatra comemorativă din scoarul gării feroviare de la Chișinău. După mai multe reproșuri, edilul capitalei Dorin Chirtoacă a promis și de această dată că până la 6 iulie, când vor fi comemorate victimele deportărilor din 1943, monumentul va fi ridicat.
În cazul în care nu vom avea surprize neplăcute, obstacole, alte lucruri, eu cred că avem toate șansele să reușim să inaugurăm monumentul.
Comemorarea primului val al deportărilor staliniste din 1941 a fost un subiect de polemici și la ședința Parlamentului. La inițiativa neafiliatului Mihai Godea, mai mulți legiuitori au ținut un minut de reculegere în memoria celor care nu s-au mai întors din Siberia de gheață. Comuniștii, grupul Dodon și deputatul Vladimir Mișin, care nu au ținut un minut de reculegere rămânând pe scaune, au fost criticați de liberalii lui Mihai Ghimpu. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la tema deportărilor în partea a doua a emisiunii, cu o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur și un comentariu al istoricului Gheorghe Cojocaru.
Iurie Leancă face prima sa vizită la Bruxelles în calitate de premier. După rezolvarea crizei politice de la Chișinău prin renegocierea alianței de guvernare și votarea unui nou guvern, Leancă încearcă să convingă liderii Uniunii că povestea de succes a Moldovei nu s-a încheiat, așa cum veți putea auzi în interviul pe care i l-a acordat lui Dan Alexe.
Am venit aici pentru a discuta, în primul rând, procesul de reformare în Republica Moldova în contextul evoluțiilor recente, faptul că am reușit să depășim criza politică, să instituim o majoritate funcțională în Parlament și expresia acestei majorități, noul executiv. Și bineînțeles că obiectivul principal este să discutăm în acest context reformele de acasă și corelarea cu acestor reforme cu agenda noastră europeană. Parte componentă a acestor discuții, bineînțeles că vor fi și evoluțiile din zona transnistreană a Republicii Moldova, fiindcă problemele cu care ne confruntăm în acest sens, anumite provocări pe care le observăm, din păcate, în ultima perioadă, sigur că creează anumite probleme suplimentare. Tot ce discutăm noi cu Uniunea Europeană, fie obiectivul creierii zonei de liber schimb, fie regimul de libertate de vize pe care dorim să-l obținem, vor afecta și cetățenii care locuiesc în stânga Nistului, vor afecta interesele oamenilor de afaceri. Deci discutăm și acest subiect și sper că prin implicarea mai activă a Uniunii Europene, dar și a celorlalți parteneri din formatul 5+2, nu o permite sub nicio formă escaladarea situației, vom tempera aceste porniri unora de la Tiraspol și vom reveni în albea discuțiilor, în albea dialogului și creierei unui spațiu de încredere.
Care a fost tema discuțiilor cu comisarul pentru agricultură, Dacian Cioloș?
În primul rând, domnul comisar este un foarte bun prieten al Republicii Moldova, cunoaște situația, astfel încât astăzi am discutat câteva subiecte punctuale. Primul care ține de finalizarea negocierilor privind zona de liber schimb. Putem considera aceste negocieri finalizate. Al doilea subiect pe care l-am discutat este, bineînțeles, că faptul că acum suntem în faza de finalizare a strategiei de dezvoltare a agriculturii și sectorul rural din Republica Moldova, Uniunea Europeană ne-a ajutat să elaborăm o strategie modernă, compatibilă cu evoluțiile, obiectivele din Uniunea Europeană și în baza acestei strategii sper să putem beneficia de fondurile pe care le va pune la dispoziția țărilor din parteneriatul estic, începând cu anul viitor, fonduri structurale, un instrument foarte complex care ne va ajuta să dezvoltăm această ramă strategică a Republicii Moldova, începând cu 2014.
Odată ce va intra în vigoare zona liberului schimb, dar fiindcă subvențiile în Moldova, în agricultură, sunt așa de mici, cum vor rezista producătorii moldoveni în fața unei concurențe atât de uriașe?
În primul rând, vreau să menționez că atunci când ne-am angajat în filozofia sau logica acestei zone de liber schimb, a fost făcută nu doar într-un context strict politic, ci cu anumite calcule economice și comerciale. Astfel încât, la momentul inițierii negocierilor, au fost făcute studii de impact, atât de experți de la Chișinău, cât și de experți din străinătate, angajați de Comisia Europeană, și concluzia a fost una pozitivă. Sigur că impactul imediat e unul mai dificil. Pe acest motiv este asigurată și o perioadă de tranziție, în mod special pentru contingentele și domeniile mai sensibile. Dar noi nu putem la nesfârșit să ne autoizolăm, să constatăm doar că există probleme și astfel să ne încorsetăm în propria noastră gândire și acțiune. Efectele până la urmă sunt doar benefice.
Credeți că se va semna acordul de asociere la Vilnius în noiembrie?
Obiectivul nostru este la Vilnius sau înaintea acestui eveniment să parafăm acordul de asociere și cred că există șanse bune în acest sens. Sigur că faptul că avem acum stabilitatea acasă, faptul că avem voință puternică susținută de majoritatea parlamentară, de liderii politici care au constituit această alianță, să accelerăm procesul de reforme, să generăm știri pozitive, să oferim partenerilor noștri din Europeană argumente în acest sens, nu mai pune la îndoială procesul în ansamblu. Și totodată, ceea ce am discutat și cu comisarul pentru afaceri interne, cu doamna Malmström, este că cum să construim exercițiul respectiv de respectare a angajamentelor sau condiționalităților care rezultă din planul de acțiuni pe vize și să aranjăm astfel încât la Vilnius Comisia se poate face o declarație că Republica Moldova întunește toate aceste condiționalități și va propune țărilor membre să examineze posibilitatea anulării regimului de vize.
A fost premierul Iurie Leancă într-un interviu acordat astăzi la Bruxelles Europei Libere lui Dan Alexa.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur. La ora 21, ascultați sinteza zilei.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În vizita sa săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Valentina Ursu despre semnificația deportărilor staliniste marcate astăzi în Republica Moldova.
Exact 72 de ani în urmă, porțile gulagului sovietic înghițeau un nou contingent masiv de elemente dușmanoase, în ghilimele, deportate din noile achiziții teritoriale ale lui Stalin, între care țările baltice și cele câteva bucăți smulse din teritoriul României întregite, Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța. Spre această decizie de deportare în masă a unor oameni nevinovați de la vetrele lor străbune în ținuturile îndepărtate ale Rusiei de dincolo de Ural și regiunile Kazahstanului, s-a mers pas cu pas după 28 iunie 1940. Mecanismul terorii în masă aplicat în aceste teritorii a fost transplantat de peste Nistru, în special din fosta autonomie cu capitala la Tiraspol, unde a funcționat cu o maximă eficiență inumană în anii 30 ai Marii Terori.
Domnule Cojocaruș, cum a funcționat acest mecanism al terorii până la deportarea din 12 spre 13 iunie 1941?
O serie de execuții sumare, după cum se cunoaște, se produc imediat după anexarea teritoriilor românești, dar și ulterior, date de 28 iunie 1940. La 9 iulie, același an, șeful guvernului sovietic, Veaceslav Molotov, semna hotărârea despre activitatea tribunalelor militare în teritoriul Basarabiei și Bucovinei, nordului Bucovinei, este mărit considerabil efectivul trupelor NKVD, astfel încât, deja către începutul anului 1941, numai în închisorile din RSS moldovenească, care avea o capacitate maximă de 1,5 mii locuri, erau închise circa 4 mii de oameni. În toamna anului 1940, ia proporții strămutarea forțată a zecilor de mii de tineri ca forță ieftină de muncă la minele de cărbune și șantierele de dincolo de Ural. Teroarea astfel ia amploare, iar vârful acesteia a fost atins prin deportarea din 12 spre 13 iunie 1941.
Și cine au fost responsabili de deportarea oamenilor nevinovați din Basarabia și nordul Bucovinei sunt cunoscute numele acestora?
De la bun început, persoanele suspectate erau urmărite și fișate cu multă atenție de organele NKVD, de organele de securitate, iar acest proces intră pe o linie directă după ce, la 7 mai 1941, în funcția de împuternicit al autorităților sovietice în RSS moldovenească, este numit Goglidze. După numirea sa în funcție, acesta expediază lui Stalin un raport în care cere permisiunea pentru a deporta 5.000 de persoane declarate elemente ostile puterii sovietilor, împreună cu membrii familiilor lor. Aprobarea pentru demararea operațiunii deportării a fost dată de Lavrenti Beria, șeful NKVD, și a fost pusă în scenă de șeful securității din RSS moldovenească, Nicolae Sazâchin, de responsabilii respectiv pe linie de partid și sovietică.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Valentina Ursu.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
A trecut prin suferințele gulagului și a petrecut copilăria în Siberia și a învățat să-și amăgească foamea cu o coajă de pâine. Vorbesc despre Antoaneta Gordea, o pensionară din Chișinău, victimă a deportărilor staliniste. Despre greutățile prin care a trecut departe de casă ar putea scrie o carte. Cu toate acestea, spre uimirea mea, femeia a zâmbit cele câteva zeci de minute cât am realizat interviul cu ea și chiar a refuzat să-mi povestească despre suferințele din lagărele Siberiei. Nu s-a plâns de pensia mizeră care abia îi ajunge să-și ducă traiul de azi pe mâine, ori serviciile medicale la care cu greu are acces. Ba chiar s-a arătat indignată de nemulțumirea celor care spun că în ziua de azi se trăiește greu.
Ei cred că n-au văzut mai rău. Nu au fost deportați oamenii ăștia și nu au văzut greutățile celea când o băcat de pâine trebuie să stai din noapte până dimineață, iarnă, și dimineață mama m-a sculat la ora 6 și mă îmbrăca, era 40 de grade frig, ca să luăm două pâinele ca să ne ajungă măcar pe o săptămână, să nu ședem în tătă ziua în rând. principala noastră mâncare era cartofa și datorită acestea am viețuit și am venit acasă și am trăit încă.
Antoneta Gordea recunoaște că a dus-o greu în gulag, însă încearcă să vadă partea plină a paharului. Printre străini a trebuit să muncească mult ca să supraviețuiască, de aceea e obișnuită să-și poarte singură de grijă, fără să aștepte pomană de la stat.
Tata Neo Colonișanu a trăit de 55 de ani, a murit. Și noi am rămas mama de 50 de ani, eu de 8 ani. Și am viețuit, că am lucrat, am muncit. Mama mea se duce, muruie casă la rușchi, nu știu eu, prășem, spăla rufii la lume. Dar lumea acum așteaptă numai statul să le dea. Dar de muncit nu vreau. Cu 120 de lei pe zi, la cules, la mer, ei nu vreau să se ducă. De unde vreți să fim bogați?
Pensionara Antoneta Gordea nu a fost niciodată în Occident, însă spune că a văzut în filme că semenii ei din țări mai civilizate au un trai fără griji. Recunoaște că uneori o năpădesc gândurile că, dacă s-ar fi născut în altă parte, ar fi dus-o mai bine. Mâhnirea însă nu ține mult, pentru că, spune femeia, ea are casă, masă și familie, deci tot ce i-ar trebui pentru a fi mulțumită.
Întotdeauna fac comparații cu statele din Europa. Deci nu fac comparații cu state din Africa, poate din Asia? În primul rând, toată lumea vrea în oraș, vrea la civilizație, vrea, dar sunt greutăți, dar trebuie de lucrat, trebuie de muncit. Ia că eu trăiesc în oraș, dar vară, mă duc la țară. Eu am grădinuță, eu am trei rânduri de vie, eu am levăduică, eu lucrez. Trebuie să ne bucurăm de viață, de așa cum este. Avem ce mânca. Eu sunt fericit, eu am unde trăi. Eu trăiesc în primul rând în țara mea. Greu, dar vorbesc limba mea. Mă rog, Dumnezeu, nu mă sănătate, de nici la copiii mei.
Îndemnurile Antonetei Gordea au pus stăpânire pe gândurile mele mai multe zile după realizarea acestui interviu. Îmi spuneam că poate, dacă la sfaturile bătrânei ar apleca urechea mai mulți, de la Vlădică la Opincă, statisticile despre migrație nu ar mai fi atât de îngrijorătoare, iar despre Republica Moldova nu s-ar mai vorbi ca despre cea mai săracă țară a Europei. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
La București, o comisie specială a ajuns la capătul listei amendamentelor ce ar urma să fie aduse Constituției țării. Procesul de gândire al deputaților români, mediatizat pe larg în presă, a stârnit dezbateri în rândul publicului și noi tensiuni între instituțiile puterii. Relatează de la București Sabina Fati.
Comisia pentru revizuirea Constituției României este formată din 23 de parlamentari, din care 18 au studii juridice, dar niciunul nu este specialist în drept constituțional. Președintele Comisiei, liderul liberal Crin Antonescu, prezidențiabilul coaliției de guvernământ în acest moment, este la rândul lui istoric, dar în ultimii 20 de ani, ca parlamentar, nu s-a ocupat niciodată de chestiuni conexe acestui subiect. Așadar, e posibil ca membrii Comisiei să nu înțeleagă în intimitate legătura dintre felul în care este ales președintele și forma regimului constituțional. Pe de altă parte, o serie de alte modificări ridică semne de întrebare, cum este de pildă propunerea ca judecătorii, procurorii și inspectorii de integritate să fie obligați să vină în fața parlamentarilor dacă sunt citați. O formulă care încalcă grav separarea puterilor în stat și care ar putea duce la presiuni politice asupra reprezentanților justiției. Amendamentul prin care Comisia a definit căsătoria ca uniune între un bărbat și o femeie, așa cum au cerut înalții clerici ortodoxi, a fost retras ca urmare a presiunilor făcute de organizațiile internaționale, dar în preambulul viitoarei Constituții revizuite va fi menționată importanța Bisericii Ortodoxe Române ca și a casei regale. Există și câțiva pași pozitivi, în sensul că se precizează în mod direct că, cităm, la muncă egală femeile au aceeași remunerație cu bărbații și că, cităm din nou, minoritățile naționale își pot folosi în mod liber în spațiul public și privat propriile simboluri naționale care reprezintă identitatea lor etnică. Un alt amendament al Comisiei de Revizuire a Constituției din România prevede că, cităm din nou, mijloacele de comunicare în masă au obligația de a declara public sursele de finanțare și structura acționariatului. Traseismul este interzis în viitoarea Constituție printr-un articol care ar putea fi declarat totuși neconstituțional. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Statistici americane spun că în sport și în industria muzicii pop, 1% din salariați câștigă aproape 60% din veniturile cumulate ale fotbalului și industriei pop. Cu toate astea, dinspre publicul larg, nu s-a auzit nicio șoaptă, niciun strigă de indignare, nicio cerere de intervenție justițiară a statului. Lumea vrea să se distreze, lumea crede în idoli, iar idolii sunt ființe extrafiscale. Ceea ce lasă mai departe agenții jucătorilor de fotbal să încaseze comisioane de milioane de euro pentru un simplu transfer. Liber rămân și iluștri membri ai marilor consilii olimpice și euro sau mondo fotbalistice care fac trafic de influență și pun deoparte alte milioane. Regimul taxelor rămâne vag sau neschimbat în cazul jucătorilor de fotbal. Iar jucători de fotbal înseamnă aici o majoritate bogată care nu mai conține doar lista supervedetelor, ci începe de la Liga a doua sau chiar a treia. Într-un fotbal bogat, cum e fotbalul englez, un jucător din a treia divizie poate conta pe 20.000 de euro pe lună. Prima divizie te obligă la minimum 100.000 de euro pe lună. Salariul mediu e însă de 3-400.000 de euro pe lună. Numărul salariilor între 1 și 5 milioane pe lună a trecut de mult de recolta săracă a excepțiilor și dă aproape un sfert din jucători. Cu toate astea, absolut totul pare să fi fost mereu în regulă. Nu s-a auzit nimic sau aproape nimic despre impozitele pe acești munți de bani și nimeni a îndrăznit să condamne lăcomia în fotbal. Replica standard e că fotbalul e făcut din bani privați, nu din banii statului. Așa e, dar și băncile cele corupte lucrează tot cu sau numai cu bani privați. Evident, nu există obligația ca fotbalul și orice alt domeniu bine plătit să fie jumulit, pentru că orice e de jumulit trebuie jumulit. Nu trebuie, dar răcnetul antifinanciar și anticapitalist e prin definiție un răcnet împotriva tuturor acumulărilor de bani. Mai puțin, după câte se vede, împotriva banilor și dreptului la jonglerie financiară al celebrităților sportive, pop și de film. Ar fi totuși descotocit. Recent, Lionel Messi, cel mai mare fotbalist al lumii, a fost surprins în plină evaziune fiscală. Autoritățile spaniole sunt siguri că Lionel Messi, ajutat de propriul tată, a reușit să ascundă milioane de euro încasați și nedeclarați 3 ani la rând, între 2007 și 2009. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Vreau să încep cu o vizită de lucru a deputatului Alexandru Cimbriciuc, mediatizat de către ziarul nostru, în ziarul de vineri. O vizită a deputatului Alexandru Cimbriciuc la o grădiniță de copii de la cea mai mică localitate din Raiul Soroca, satul Vanțina, unde domnul deputat a mers cu un set de cadouri pentru copii și pentru administrația instituției preșcolare cu o mașină automată de spălat. Tot cu tentă pozitivă este și știrea despre un concurs al vânătorilor care a avut loc la Soroca și în care a câștigat pentru prima dată cel mai tânăr participant, care se numește Vadim Eftodi și face parte dintr-o dinastie de vânători din satul Țăpilova. Semnificativ este faptul că proaspătul absolvent al Colegiului Tehnic Agricol din Soroca spune că ocupația lui preferată, care este vânătoarea, îi va ajuta foarte mult să-și facă serviciu militar în Armata Națională, unde va fi înrolat în timpul cel mai apropiat. Bineînțeles că nu am mers și noi pe alături de cea mai importantă știre cu tentă negativă din ultimele zile. Am în vedere semnarea unei legi cu privire la frontiera regiunii Transnistrene, semnată de liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Vreau să zic că într-o tabletă eu mai menționez următoarele. Atunci când Igor Smirnov nu a fost reales în funcție de așa zis președinte, așa zis RMN, ziceam că nu este exclus că o să vină timpul când o să plângem în ghilimele după acest personaj de-a dreptul. Nu știu de ce credeam că acest om rău și hapsând venit la noi de pe aiurea, preocupat mai mult de îmbogățirea personală decât de promovarea intereselor populației căzute în capcană, era un pericol mai mic decât mai tânărul, dar absolut enigmatic, Evgeni Șefciuc, născut printre altele, nu la Extrem Orient, dar chiar la Râbnița.
A fost Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cât de legal muncesc unii copii în Moldova, și un interviu cu un eurodeputat despre relațiile Uniunii Europene cu vecinii săi de la est, inclusiv cu Republica Moldova. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri la 6:30, iar la 7 vă așteptăm la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.